Continuăm și astăzi la raportul de gardă, la care îi spunem bine a revenit domnului dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.
Bună ziua tuturor!
Așadar, continuăm și astăzi la raportul de gardă cu noi recomandări ale Uniunii Europene, de data aceasta pentru screeningul în cancerul de prostată. Am tot vorbit în ultimele, cel puțin două ediții, dacă nu chiar trei, despre noi recomandări în screeningul diverselor tipuri de cancere, ceea ce înseamnă că situația este mai alarmantă, a crescut numărul de cazuri sau suntem mult mai atenți tocmai ca să nu crească numărul de cazuri?
Sunt valabile ambele situații care de fapt fundamentează ceea ce noi am discutat extensiv în ultimii 3-4 ani, inițiativele europene, Planul European de Luptă împotriva Cancerului și Misiunea Cancer. Recomandările acestea legate de screening despre care vorbim reprezintă o actualizare a recomandărilor Consiliului Uniunii Europene, am mai spus-o și săptămânile trecute că acest update vine după aproximativ 20 de ani și ceea ce este nou este introducerea a încă 3 tipuri de cancer pe lângă cele 3 pe care le știam, pentru care s-au strâns dovezi referitoare la importanța, eficacitatea programelor de screening. Dacă săptămâna trecută am vorbit despre screeningul pentru cancerul pulmonar, astăzi vom vorbi despre screeningul pentru cancerul de prostată, iar săptămâna viitoare vom spune câteva lucruri despre screeningul cancerului gastric. Aceste 3 tipuri de cancer au fost introduse ca recomandări de către Consiliul Uniunii Europene în ultimul an și această actualizare a recomandărilor reprezintă un element din planul de implementare al inițiativelor europene de combatere a cancerului. Dacă vorbim despre cancerul de prostată, aici au fost foarte multe discuții de-a lungul timpului în legătură cu screeningul și mai cu seamă în legătură cu, și este una dintre întrebările cheie, cum anume ar trebui să folosim informația pe care o obținem prin testarea PSA pentru a putea să estimăm riscul, probabilitatea unei persoane, unui bărbat de a dezvolta cancer de prostată. Noi știm că PSA-ul, antigenul specific prostatic, este, după cum îi spune și numele de altfel, este o proteină specifică glandei numită prostată, nu este un marker specific pentru cancerul de prostată, de altfel valorile PSA cresc și în infecțiile prostate, cresc și în adenomul de prostată, e o afecțiune benignă a acestei glande și aceste valori cresc și în cazul cancerului de prostată. Sigur, modelul pe care îl aveam în minte și care s-a dezvoltat în ultimii ani vorbea despre importanța urmăririi în timp a valorii PSA și în mod clar o creștere a valorii PSA eventual susținută la câteva determinări în comparație cu determinările anterioare putea să fie sugestivă pentru un astfel de diagnostic, dar nu e neapărat, din punctul de vedere al unui program de screening, nu este ceva sustenabil, pentru că testările trebuie să fie mult mai simple, mai ușor de făcut, să nu presupun atât de multe necunoscute ca o testare, în serie, cum am explicat. De asemenea, au mai fost discuții de-a lungul timpului despre cum ar trebui să fie pus în context, poate cu alte determinări, valorile PSA. Iar concluzia la care au ajuns cei care au actualizat aceste recomandări este că ar trebui să fie folosită testarea PSA împreună cu imagistica prin rezonanță magnetică, RMN-ul mai prescurt, ca examinare de control la persoanele la care valoarea PSA este crescută. Indicația este pentru persoane care au vârsta până la 70 de ani. Acum, sigur, recomandarea este un lucru, implementarea este ceva cu totul diferit. Așteptăm în anii următori să vedem exact cum vor porni aceste programe. Probabil vor fi programe pilot în anumite țări pentru a testa în viața reală fezabilitatea acestei metode. Sigur, testarea PSA nu reprezintă nici ceva nou, nici ceva care nu se poate face. Este un test de rutină, pe când accesul la imagistica prin rezonanță magnetică poate fi o problemă care, de fapt, să reprezinte și o piedică, o barieră în implementarea programelor de screening. Dacă, de exemplu, într-o anumită regiune nu există suficiente astfel de echipamente, la care se adaugă, sigur, costul cu resursele umane și costul în general al acestei testări. Acestea sunt și oportunitățile și provocările. Și în cazul cancerului de prostată, cred că vorbim în acest moment despre un început în ceea ce privește screening-ul și cred că la ceea ce vom asista în anii următori va fi o personalizare a acestui screening prin includerea și altor informații, am în minte, de exemplu, scorurile poligenice sau alte informații de acest fel care pot fi obținute prin testare avansată și care ar putea să profileze și mai bine riscul unei persoane de a face cancer de prostată. Aș mai spune un singur lucru, și anume că în cancerul de prostată este esențială depistarea precoce, pentru că, indiferent de forma tipului de cancer de prostată, o depistare precoce realmente influențează favorabil supraviețuirea pe termen lung. Ne mai vorbim despre faptul că majoritatea cazurilor sunt forme care evoluează lent. În aceste situații, chiar vorbim în situația în care boala este depistată precoce și evoluția conform tipului histopatologic este lentă, în aceste cazuri chiar vorbim despre o suferință cu care bărbatul respectiv poate trăi toată viața.
Mai am eu de făcut un comentariu apropo de ce spuneați puțin mai devreme, legat de faptul că imagistica prin rezonanță magnetică nucleară, mă rog, s-ar putea să fie, hai să spunem, prohibitivă pentru unele persoane, adică s-ar putea să, și pentru unele țări, ca investigație de rutină. Mă gândeam însă la un lucru, așa cum scrie și raportul de gardă, totuși această investigație este cea care poate pune diagnosticul corect, pentru că doar testarea PSA se pare că nu e suficientă. Adică, repet, scrie raportul de gardă acest lucru, au fost depistate persoane cu cancer de prostată doar în urma acestei investigații imagistice.
Exact așa stau lucrurile și de aceea spun că în acest moment avem aceste două instrumente, testarea PSA și imagistica, dar cred că în algoritm ar trebui să fie luați în calcul și alți factori, de exemplu istoricul din familie, dacă în familie au existat cazuri de cancer de prostată, chiar pe linie maternă, dacă au existat cazuri de cancer la sân sau ovarian apărute la vârste tinere. În general, aceste tipuri de cancere se asociază cu prezența mutațiilor la nivelul genelor BRCA1 și 2, care s-a demonstrat că sunt implicate și în apariția cancerului de prostată. Deci, o bună mapare istoricului medical din familie poate să indice suplimentar eventual un risc crescut. Dar, cum spuneam mai devreme, din păcate nu suntem într-o zonă în care să avem informații foarte precise. După cum și-am explicat și mai devreme, nu e realmente fezabil să ne gândim la un program de screening bazat numai pe imagistică și numai pe examenul RMN. Cred că aici va fi una dintre cheile implementării, cum anume va fi găsit această balanță între accesul la genul acesta de investigații și costuri și ce anume poți să obții în urma acestor investigații.
La câtă vreme un anumit gen de investigație îți dă rezultatul sau răspunsul corect, poate că trebuie luat de mult mai mult în calcul, chiar dacă inițial costul este mai mare.
Și aș mai spune un lucru care cred că e important. Și în cazul cancerului de prostată și în cazul cancerului pulmonar, unde ne amintim că screening-ul se face prin examen computer tomograf cu cantitate scăzută de radiații, vorbim despre două tipuri de echipamente și de mijloace tehnologice folosite în mod tradițional pentru diagnostic. Deci, cu alte cuvinte, în spital sau în diverse clinici, În cazul screening-ului, trebuie să vorbim despre teste care pot să fie făcute în afara spitalelor și în afara clinicilor, cât mai aproape de locurile unde trăiesc oamenii respectivi. E nefezabil să ducem genul acesta de echipamente în unități mobile sau să-i mutăm pe toți bărbații care sunt în grupurile țintă în spitale și în clinici pentru genul acesta de investigații. Așa încât, de asta spun încă o dată, trebuie să facem diferența între echipamentele folosite pentru confirmarea diagnosticului și tipurile de teste care pot să ridice suspiciunea unui diagnostic care apoi să fie confirmat prin testele pe care le-am menționat.
Raportul de gardă.
Rămânem tot în zona de oncologie pentru că, iată ce scrie raportul de gardă, este nevoie de medicină de precizie în oncologie și este foarte importantă alegerea testului potrivit pentru pacientul potrivit încă de la început. Ceea ce cumva intuitiv știm cu toții. De asemenea, un accent foarte serios se pune pe testarea genomică comprehensivă. Haideți să explicăm puțin.
Noi suntem acum într-o etapă în care cu greu ne mai putem imagina, eu știu, oncologia, tratamentele oncologice, managementul de caz oncologic, altfel decât încercând să fie cât mai precis. Iar această precizie este acum din ce în ce mai posibilă ca urmare a dezvoltării acestor teste comprehensive genomice și o să explic imediat despre ce e vorba. Teste care ajută la, de foarte multe ori, la identificarea celui mai potrivit tratament pentru pacientul potrivit și încă de la început. Lucrurile stau în felul următor. Pe măsura dezvoltării științelor în domeniul genomicii, în domeniul biologiei celulare, structura, compoziția tumorilor a început să fie din ce în ce mai bine înțeleasă și modificările la nivelul ADN-ului din ce în ce mai bine înțelese și a crescut evident și capacitatea de a le pune în evidență. Și dacă în urmă cu 15 ani, 20 de ani, ceea ce reprezenta la acel moment standardul de aur era capacitatea de a pune în evidență o singură astfel de modificare la nivelul unei anumite gene printr-un singur test, acum suntem în punctul în care putem, prin testele acestea comprehensive genomice, să includem în panelul respectiv sute de gene sau până la sute de gene, să identificăm uneori chiar zeci de alterări la nivelul ADN-ului și să selectăm dintre acele alterări pe acelea care dau cea mai mare probabilitate de răspuns favorabil la terapii, care terapii țintesc exact alterările, modificările respective. Am spus mai devreme și am accentuat ideea de la început, pentru că, de fapt, există un moment de oportunitate care nu trebuie pierdut și aici este marea diferență între oncologia de precizie de acum, care este foarte mult bazată pe secvențierea materialului genetic al tumorii, și abordările clasice care nu aveau nevoie de atât de multe, nici nu erau posibile în anii 80 sau 90, analizele atât de detaliate și ceea ce se întâmpla în practica medicală era administrarea curelor de chimioterapie fără a ține cont de ceea ce este specific pentru tumori și chiar pentru pacienții respectivi. Acum suntem în această nouă paradigmă, nouă mai degrabă pentru țara noastră, pentru că în alte țări genul acesta de testare se face în acord cu ghidurile din Europa și din Statele Unite. Testarea aceasta se face de rutină la pacienții care au nevoie de ele. Cei care ne ascultă trebuie să înțeleagă faptul că nu este o testare care se poate folosi în orice situație sau la orice pacient sau pentru orice tip de cancer, dar, și am văzut asta și la Congresul European de Oncologie Medicală în acest an, sunt din ce în ce mai multe dovezi care susțin utilizarea genului acesta de teste în anumite tipuri de cancer și cancerul pulmonar cu celule mici este unul dintre exemple, la fel cancerul colorectal metastatic. Este un un alt exemplu. Ceea ce vreau să spun încă o dată este că ar trebui să identificăm modalități prin care, iată, acest avans din punct de vedere diagnostic să se reflecte și în managementul curent al cazurilor oncologice, că deja nu mai vorbim despre teste, eu știu, rezervate unei zone de cercetare sau imediat după cercetare, eu știu, o zonă de pionierat, ci reprezintă, iată, instrumente extrem de eficiente pentru din ce în ce mai multe tipuri de boli.
Este scump să faci o testare genomică comprehensivă?
Da, este o întrebare foarte, foarte bună și reprezintă genul de întrebare, de fapt răspunsul la această întrebare de multe ori blochează accesul la genul acesta de testări și o să explic imediat. Sigur, costul, dacă ne uităm la costul unui test care acoperă câteva sute de gene, 300 sau 400 de gene, costul este de poate 1500-2500 de euro, depinde de, sigur, de producător, de politica comercială pe care o au și e ușor de înțeles că în România nu este compensat costul acestei testări. Sigur, dacă privim acest cost și dacă ne uităm la cât costă testarea unui singur biomarker, e de ordinul 10 de euro, poți să crezi că da, este scump, nu este ceva ce ne putem permite și, din păcate, foarte mulți medici care sunt în situația de a putea să ofere această informație pacienților, nu o fac, crezând că acest cost, de fapt, n-ar putea să și-l permită pacienții respectivi și atunci preferă să nu le ofere această informație. Eu cred că este un comportament la limita eticii medicale, pentru că, de fapt, sau cel puțin asta e perspectiva mea, un medic care trebuie să trateze un pacient n-ar trebui să fie interesat de costul, în cazul acesta, unui test diagnostic, ci mai degrabă să gândească din punct de vedere medical dacă, oferind această variantă, persoana respectivă poate să beneficieze versus varianta în care nu s-ar aplica, eu știu, n-ar face testul respectiv. Iar aici, dacă, așa cum vorbeam mai devreme, dacă urmărim ghidurile ESMO sau NCCN, eu cred că e foarte ușor de identificat sau devin foarte ușor de identificat momentele, tipurile de boli în care această testare poate să aibă o anumită valoare. Asta este extrem de important pentru că, din păcate, la nivelul populației generale, nici la nivelul pacienților, nu sunt atât de bine cunoscute aceste posibilități și atunci pacienții nu pot să întrebe sau, dacă întreabă, primesc un răspuns, cum am spus mai devreme, care îi descurajează complet. Din păcate, fac aici o paranteză, această influență a aspectelor comerciale în deciziile medicale este o realitate, este o presiune din ce în ce mai mare și, din păcate, este în defavoarea actului medical și în defavoarea pacienților, cu atât mai mult cu cât, și se găsesc pe raportul de gardă câteva materiale în acest sens, care arată că, din punctul de vedere al cost-eficienței, utilizarea acestor teste conform ghidurilor, repet, nu la orice pacient, deci conform ghidurilor, cost-eficiența este dovedită. Deci, iată, și din acest punct de vedere se acumulează, apar dovezi din ce în ce mai multe. Dar cred că mesajul cheie aici este să separăm între beneficiile medicale și posibile semne de întrebare care, eu știu, privesc costul. Și aș mai da un singur exemplu, și anume că una dintre oportunitățile, de fapt sunt două, care vin din realizarea unei testări comprehensive genomice conform ghidurilor, în afară de, eu știu, selectarea unui tratament potrivit care este disponibil și compensat, cum sunt atâtea și în România, dar mai există două variante. O variantă este aceea în care această testare poate să indice cel mai potrivit tratament, un tratament dintr-un studiu clinic, și asta se întâmplă în mod curent, inclusiv în România. În institutele oncologice se derulează studii clinice și pacienților li se oferă această variantă încă de la început și mai este o variantă în care, dacă nu există studii clinice sau nu se califică, mă rog, conform informații obținute în urma testului, poate să existe o altă variantă în care testul să indice că un medicament, dar care nu este înregistrat pentru respectivul tip de cancer, ar putea să fie folositor pentru pacientul respectiv. Este așa numită situație de administrare off-label a medicamentelor, dar nu este în sensul clasic cunoscut în care, eu știu, există o opinie medicală care ar recomanda o utilizare off-label, ci în acest caz vorbim despre dovezi solide care vin din analize aprofundate și acestea reprezintă șanse pentru pacient, repet, administrarea în regim off-label, accesul la un studiu clinic, reprezintă șanse teoretice și de multe ori practice pe care le au pacienții și pe care nu le-ar avea dacă aceste teste nu ar fi făcute. De asemenea, mai trebuie să spunem un lucru, testele acestea trebuie privite ca un pas în plus semnificativ, dar care nu înseamnă că, eu știu, se aplică la toate tipurile de cancer, deci așteptările și ale medicilor și ale pacienților trebuie să, și ale familiilor trebuie să fie foarte bine ponderate pentru a evita situația unei, eu știu, unei dezamăgiri, a unor așteptări mult mai ridicate în comparație cu valoarea reală. De aceea este important ca persoana, medicul care recomandă aceste teste, să îi ofere pacientului respectiv întregul spectru de informații de care are nevoie, sigur și cele financiare, dar mai ales cele medicale.
Raportul de gardă.
Mai avem două subiecte. Scrie raportul de gardă despre, iată, cancere de origine primară necunoscută. Înainte de a discuta despre întregul subiect, discutat de asemenea la congresul ESMO de anul acesta, și anume alegerea personalizată a terapiei se face în funcție de caracteristicile moleculare tumorale și evident că asta îmbunătățește apoi șansele de supraviețuire. Haideți să spunem puțin ce înseamnă această origine primară necunoscută.
Sunt situații în care e descoperit un anumit tip de cancer într-un anumit organ, iar pe baza analizei histopatologice, primul tip de analiză care se face, informația obținută este de natură să spună că originea ar putea să fie în alt organ, pentru că din punct de vedere al structurii histopatologic sunt diferențe mari. Ceea ce urmează după o astfel de constatare este încercarea de a găsi originea primară, care este organul de unde a plecat boala respectivă, și sunt situații în care acest lucru nu este posibil, ceea ce pune probleme din punctul de vedere al inițierii tratamentului, de la sine înțeles, pentru că în această situație nu se poate formula un diagnostic de certitudine și nici de precizie care să ghideze conduita ulterioară. Ceea ce s-a întâmplat și a fost comunicat la Congresul European de Oncologie Medicală în acest an a fost tocmai utilizarea a ceea ce discutam mai devreme, testarea comprehensivă genomică, la pacienți care erau în această situație, în care originea primară, sursa primară nu era cunoscută și s-a încercat ca, utilizând genul acesta de testare, să poată să fie selectată o terapie țintită, ghidată molecular și, sigur, totul în urma organizării unui molecular tumor board. Este un grup de experți care include, pe lângă medici oncologi, foarte multe alte specialități, inclusiv din biologie moleculară și așa mai departe. Alegerea aceasta a terapiei țintite în aceste cazuri a fost comparată cu ceea ce discutam mai devreme, și anume administrarea diverselor cure de chimioterapie, cum este, eu știu, abordarea clasică pentru tipurile acestea de malignități despre care vorbim, iar datele arată că această utilizarea testării genomice urmată de administrarea terapiei țintite are rezultate mult mai bune. Nu este o surpriză, pentru că, de fapt, tot acest sistem care presupune testare, molecule tumor board și administrarea terapiei țintite, definește de fapt ideea de oncologie de precizie, care, așa cum am spus și mai devreme, reprezintă de fapt sau ar trebui să fie mindset-ul tratării fiecărui pacient cu cancer.
Și o să încheiem într-o notă puțin mai optimistă, ca să spunem așa, sau într-o manieră care să ne facă să fim mai atenți la felul în care trăim, pentru că, uite, spune raportul de gardă, sigur că da, citând un studiu, studiul publicat în Clinical Cancer Research, citez și eu la rândul meu, exercițiile fizice scad riscul de cancer prin creșterea activității sistemului imun. Am încheiat citatul. Acum nu știu dacă asta vine în loc de toate aceste medicamente sau toate aceste medicamente pe care le luăm ca să ne creștem imunitatea sau ar trebui să fie pur și simplu luat în valoare absolută așa ca un stil de viață sănătos.
Da, e parte din stilul de viață. Am mai discutat anterior și despre cum exercițiile fizice îmbunătățesc supraviețuirea atunci când sunt făcute în timpul tratamentului oncologic, deci la persoane diagnosticate. În acest caz vorbim despre scăderea riscului de cancer la persoane care efectuează exerciții fizice. Dacă privim lucrurile invers și am discutat despre cum a crescut incidența tipului de cancer și mai ales la persoane tinere și punem asta în contextul creșterii prevalenței obezității, a sedentarismului și scăderea activității fizice, cred că începem să înțelegem mult mai bine tabloul. Două lucruri cred că sunt de menționat în legătură cu această știre. Una, că scade riscul la pacienți cu sindrom Lynch. Persoana care are sindromul Lynch are un risc foarte ridicat de cancer colorectal cu determinism genetic. Deci e foarte important de știut că activitatea fizică la persoane cu risc foarte înalt este în măsură să reducă acest risc, iar asta este remarcabil și se întâmplă acest lucru prin faptul că se stimulează activitatea sistemului imun și știm că funcționarea bună a sistemului imun este una dintre cheile, dacă nu cea mai importantă, în prevenirea dezvoltării cancerului prin îndepărtarea celulelor maligne. E foarte important să înțelegem aceste mecanisme, după cum la fel de important este să putem să implementăm genul acesta de recomandări, activitatea fizică în viața noastră de zi cu zi, pentru că știm și beneficiile din punct de vedere cardiovascular, metabolic, diabet zaharat, obezitate și, nu în ultimul rând, sănătate mentală.
Ne oprim aici, nu înseamnă că sunt singurele articole pe care și singurele subiecte pe care le puteți găsi pe raportul de gardă, acolo unde veți găsi integral interviul nostru, ca de altfel și pe site-ul Radio România Cultural, la secțiunea Știință. Mulțumesc foarte mult, domnule dr. Marius Geantă, și pentru acest interviu și ne reîntâlnim săptămâna viitoare.
Mulțumesc și eu și pe săptămâna viitoare.